Það var eitt sem ég langaði alltaf að spyrja þig Lærðir þú ekki alls konar lærðir þú ekki bænir í æsku?
Ég lærði nokkur vess. Það var sko sjálfsagur síður. Það var viss sko vess að þurla bara. Ég geti farið með það.
Já. Á mótnana, það var...
Það var nú síður, nema nú ég klætt og komin á ról. Það var lítið morgunbænir.
Já.
En jú, alltaf, sko, maður varð að signa sig. Maður varð að signa sig alltaf þegar maður kom út fyrir dyrnar og lesa bænnar sínar. Ég geri það enn.
Og þá hefur verið farið með þetta ves, nú ég klætt og komin á ról.
Já.
En svo hefur verið bænir á kvöldin. Var það þessi bæn nú líðan í nafni þínu?
Nei.
Nei.
Ég get farið með það.
Já.
Það var sko signingin, fyrst að signa sig. Guð minn góður komið til mín og varðið til mig. Frá öllu illu til lífs og sálar. Þennan dag og alla tíma í Jesu nafni amen. Þetta var nú látið næja svona sko...
Já.
Á mótnana eins og var þetta á kvöldin sko. Og þetta Fadri þínar hendur felur minn anda þú frelsa mig drottinn minn guðu til sannleikans amen og svo var fadir vorið
Já.
Og blessunar orðin og svo voru vessin fyrst var þetta vess hveiti korn þekktu þitt Láttu Guð, svo er þetta vers, láttu Guð ljósið þitt, svævillin minn og sængin mín.
Hvernig er versið svævillin minn og sængin mín?
Svævillin minn og sængin mín, ég er svo mjúka, höndin þín, aðra breið þú ofan á mig, en mér svo værðin rósamleg. Vertu yfir allt kring, ég eilir blessan þinni, sýti Guðs englar saman í syng, sængin yfir minni.
En voru aldrei beðnar?
Svo var hérna úr Hallgrímssálm, vertu guðfæðir, fæðir minn, alltaf sko fjögur vess, síðustu vessin.
En voru aldrei beðnar bornbænir?
Nei, ekki nema svona guð blessi minn matinn eða eitthvað því innlegt.
En svo
lærði ég, eftir ég varð fullorðin, lærði ég vessa pappa mínum. Ég bara verð svo gleymin.
Já, en þá ætla ég að spyrja...
Í náðan nafni þínu, nú vil ég klæðast Jesús. Víka verki mínu, vertu hjá mér Jesús. Hjarta hug og sinni hef ég til þín Jesús. Svala sálu minni sæta nafnið Jesús, svo ég yfirvinni alla mæðu Jesús, bæði út og inni umfaðma þú mig Jesús. Hefur þú heist þetta þess?
En heyrðu þú nokk tíma farin með ferðabæn?
Ég kann enga.
Nei. Það var ekki heyrt.
Það var sko meira það sem sjómennskan var.
Já, það var sjóferðabæn og
sjóferðabæn.
Ég var nú hugsa sko þegar menn fóru af stað frá bæja það voru búið.
Já, þú veit
að var, ferðabæn.
Já, ég man það sko að pappi hann tók oft ofan og svona las eitthvað en ég lærði það ekki.
Mm-hmm. Og var nokkuð tíman farin með bæn yfir kúm í haga eða ám í haga?
Nei.
Aldrei.
Nei. En það var alltaf krossað fyrir bæjardyrnar syngdar sko, þegar búið var að loka bænum. Það var alltaf syngt fyrir bæjardyrnar.